Ristirahvas peab sellel pühapäeval palmipuude püha, meie ka osa ristirahvast ja selles valguses siis meie ka täna vaatame teksti piiblist, mis räägib palmipuude pühal toimust ja sellest kirjutavad kõik neli evangeeliumi, aga praegu siis luen selle Luuka variandi, ehk siis Luuka evangeelium 19. peatükk ja salmid 29-40. Ja sündis, kui ta Betfage ja Betaanie ligi jõudis mäe juure, mida kutsutakse õlimäeks, siis ta läkitas kaks oma jüngrit ning ütles, minge vastas olevasse olevisse ja kui te sinna jõuate, leiate te kinni seotud sälu, kelle seljas ükski inimene ei ole istunud. Päästke ta lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teilt küsib, miks teda lahti päästate, siis ütelge nii, issand tal on teda tarvis. Aga need, kes olid läkitatud, läksid ja leidsid kõik nõnda, nagu ta neile oli ütelnud. Kui nad sälu lahti päässid, ütlesid selle omanikud neile, miks te sälu lahti päästate? Nemad vastasid, issand tal on seda tarvis. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma riided sälu peale ja panid Jeesuse tema selga istuma. Kui ta nüüd edasi liikus, laotasid nad oma riided tee peale, aga kui ta lähenes õlimäe kallakule, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmutsedes suure häälega kiitma Jumalat kõigi vägevate tegude eest, mis nad olid näinud ning ütlesid, kiidetud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimel, rahu taevas ja au kõrges. Ja mõningad variserid rahva seast ütlesid temale, õpetaja, sõitle oma jüngreid, aga ta vastas ning ütles, ma ütlen teile, kui need vait jääksid, hakkaksid kivid kisendama. Selles loos Jeesus esimest korda kasutab enda kohta sõna issand, sinna maani oli ta ennast nimetanud valdavalt inimese pojaks. Ja kui me loeksime nüüd Matteuse varianti sellest samast loost, ma loen sealt ainult kaks salmi, Matteuse 21, 4 ja 5, sest kogu lugu on meile juba siin tuttav, aga siin 4. ja 5. salmis on öeldud nii. Aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis on üteldud profeti kaudu. Ütelge Sioni tütrele, vaata, sinu kuningas tuleb sulle tasane ja istub ema Eesi seljas, ja sälu seljas, kes on ikke aluse looma vars. Nii et see oli nüüd tekst, mida siis Matteus tsiteerib kahest vana testamendi profeti kuulutusest. Üks neist on Jesaja 62.11 ja teine on Sakaaria 9.9. Ja nüüd, kui 21.3 räägitakse ka sellest, et ta läkitab inimesed seda sälgu tooma, siis siin öeldakse nii, ja kui teile keegi midagi ütleb, siis ütelge issandal on need tarvis, siis ta läkitab need seda maid. Matteus räägib siin kahest loomast, ema eeslist ja sälust ja sellepärast on siin kasutatud mitmust, aga tore on see, et loomade omanik oli valmis kõik selle andma, kohe andma oma omanduse, issanda vajaduse jaoks. Ainult öeldi, issandal on neid tarvis ja mees läkitas. Ja see oli ju tema omand ja küllap oli sellel tema jaoks ju väärtus. Ja me võime siis ka täna küsida, sest kui me neid tekste ei tõmba täna päeva oma ellu, siis see ongi lihtsalt üks ajaloo kirjutis. Aga me võime küsida täna, et issand, mida sul on vaja sellest, mis täna mulle kuulub? Ja küsida siis endalt, et mida me oleme valmis andma issanda teenistuse jaoks, kui seda peaks vaja minema. Et on see siis aeg või meie vara või võimed, oskused, meie süda. Jumal küsib täna ka ja nii nagu Mariel siin ilusti tunnistas, eks, et meie ka kõik selle, mida me oleme saanud, oleksime valmis issanda teenistusse andma. Vanasti viidi kuningad võidmisele, ametisse õnnistamisele eesli seljas Ja võib-olla see oli niimoodi seatud sellepärast, et see oli antud ettekuulutusena ka alandlikust kuningast Jeesusest, kes pidi tulema. Ja võib-olla oli see maiseks üleskutseks maistele kuningatele, et nad ka võiksid olla alandlikult issanda käes kasutatavad rahva teenimiseks. Sest sõna valitsema ju esialgu omast tähendust hoolitsema, hoolt kandma, mitte nii palju kamandama või kedagi käskima. Aga nüüd neid eelnevaid profeti kuulutusi meenutades, siis jüngrid panid nii-öelda pildi kokku ja said aru, et nüüd on ometi see hetk, kus Jeesus tuleb ja istub sellele seaduslikule kohale, Taaveti troonile, et see on nüüd sündmus, mida nad kaua aega olid oodanud ja see lõpuks ometi saab teoks. Ja nüüd hakkas jüngrite hulk rõõmustades suure häälega kiitma Jumalat kõigi vägevate tegude eest, mis nad olid näinud. Niimoodi kirjutab Luukas. Ja ajastute igatsuse raamatu 572 lehekülg on kirjas niimoodi. Seal olid vangid, keda tema oli vabastanud saatana väeküüsist ja kes ülistasid Jumalat nende vabastamise eest. Teistele juhatasid teed Jeesuselt nägemise tagasi saanud pimedad. Kõige valjemaid hoosi annasid, üütsid tummad, kelle keele paelad tema oli valla päästnud. Endised jalutud, keda tema oli tervendanud, hüppasid rõõmust ning olid kõige agaramad palmioksi murdma ja lehvitasid neid päästja ees. Lesed ja orvud ülistasid Jeesuse nime, tema halastustegude pärast nende suhtes. Pidalitõbised, keda Jeesus oli puhtaks teinud, laotasid oma plekitud puued Jeesuse teele ja tervitasid teda aukuningana. Rahvaseas olid ka need, keda tema hääl oli äratanud surma unest. Laatsarus, kelle keha oli kogenud hauas lagunemise märke, kuid kes nüüd rõõmustas aulises mehe ja jõus, juhtis looma, kellel päästja istus. Ehk siis kõik need inimesed seal tulid ja väljendasid oma tänu selle eest, mida Jeesus oli teinud neile. Ja ma usun, et meie ka võiksime hõisata sellest, mida Jeesus on teinud meie ihule ja hingele. Ja kui mõnikord me arvame, et ei tea, kas ta meie ihule eriti midagi väga silmapaistvat on teinud, siis kui me siin täna oleme, siis me ometigi teame, et meie hingele on tema kohe kindlasti midagi teinud. Ja see, et me siin oleme, ütleb seda, et me oleme ka sellest kas vähem või rohkem aru saanud. Nii et kui Taavet oma suurest patust meelt parandas, siis ta ütles, anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest. 51. laulust võime seda lugeda. Ehk siis, kui äkki me ei oleme kaotanud selle rõõmu päästest, sellest, et Jumal meid kõiki on päästnud, siis me võime ka paluda, anna mulle tagasi rõõmustus. Aga psalm 66 ja 16 on siis kirjas järgmine mõte, mis puudutab eelkõige siis meie hinge ja siin on öeldud niimoodi. Tulge, kuulge kõikes kardate Jumalat, ma jutustan, mis tema mu hingele on teinud. Ja siin siis see mõte, et me jutustaksime sellest, mida tema meie hingele on teinud. Ja loomulikult, kui tema on meie ihule midagi teinud, siis jutustame sellest ka. Ja ma mõtlesin, et siia peaks nüüd üks lugu olema sellest, mida tema on ihule ka teinud, sest hingele tegemisest me räägime natuke hiljem. Ja mulle tuli meelde üks mõne aasta tagune lugu, kui ma olin Rakveres ja ma olin lubanud seal jutlust pidada ja mul oli väga-väga tugev püha. Nii tugev, et ma ei pannud oma suud ka kinni ja ma ise mõtlesin, et see oli küll nüüd suur usk, milles ma siia nüüd tulin niimoodi haigena. Ja terve hingamispäeva kool ma suutsin köhida niimoodi, et ma suud ka kinni ei pannud. Ja kui hingamispäeva kool lõppes, siis me kõik tegime palvet, et ma saaksin selle jutluse ikkagi ära teha niimoodi, et seal oleks midagi peale köhimise ka kuulda. Ja andsime selle kõik Jumala kätte ja siis terve see jutluse aeg mul ei tulnud ühtegi korda, mitte ühtegi köhatust peale. See mees, kes neid jutluse seal tavaliselt linti võtab, ütles, et tema pani ennast valmis, et hakkab seal salvestuse peal märkima neid kohti, kus ma köhin, et ta saab need pärast välja lõigata, enne kui ta interneti selle jutluse üles paneb. Ja terve see aeg, mitte ühtegi korda ma ei köhatanud. Ja see oli minu jaoks niisugune ime ja kõigi teiste jaoks ka, kes seal olid, sest ma olin selle köhaga suutnud terve selle saali ennem ära täita. Nii et see on selline väike lugu võib-olla sellest, kuidas me vahest ka oma ihu tervenemist tunneme. Mul on suuremaid lugusid ka, aga jäägu need mõneks teiseks korraks. Aga nüüd me võime siin maises elus ühel päeval olla õnne tipul. Kõik on justkui hästi, aga järgmisel päeval põrkuda tagasi mõne katsumuse ees. Nii nagu juhtus ka jüngritega, et see moment nad kiitsid ja see oli kõik ääretult vajalik ja ääretult õige ja hea, aga mõne hetke pärast olid nad ääretus ahastuses, sest Jeesuse tee ei viinudki kuninga troonile, Jeesuse tee viis hoopis ristile ja tõeline kuningas andis seal oma elu meie kõikide eest. Aga me võiksime siis täna mõelda sellele, et kui täna ei lähe nii hästi või vähemalt me ei näe, et läheb hästi, et meie teaksime, et aga Jumal on ikka see sama. Ja see sama Jumal, kes tegi eile mõne teo minu elus, ei ole neid oma tehtud tegusid ju annuleerinud, kui ma täna nii elavalt ei näe seda, kuidas ta sekkub. Ja et me ikkagi võiksime uskuda, et ta on meie jaoks olemas, ta on ristil võidelnud selle koha kätte olla meie elus ja ta ei lähe siit mitte kuskile. Me võime seda mitte märgata, aga ta on lubanud olla iga inimese juures ja mitte lihtsalt passiivselt vaadata, mis toimub, vaid asjad on tema käes, kui me need tema kätte anname. Ja kui me kogeme, mida ta teeb, siis on hea, kui me sellest ka ikkagi teistele tunnistame. Mulle meenus üks lugu ühest väikesest poisist, kes jälgis pastorit, kes ehitas omale aeda ja üks aval siis selle põikpuu külge lõi neid aialippisid haamriga, neid naelu sinna sisse. Ja poiss vaatas ja lõpuks pastor küsib, et mida sa nii olega siin vaatad. Ja poiss ütleb, et ma vaatan, mis sa siis teed, kui sul haamriga vastu näppu läheb. Ehk siis on olukorrad, mis ei ole head ja kerged. See oli ainult üks haamri löök vastu näppu, kui seda üldse tuli. Aga inimesed meie kõrval jälgivad ka seda, kuidas üks kristlane käitub siis, kui tal ei lähe hästi hetkel. Ehk siis kas see rõõm on kadunud, sest see konkreetne olukord tundub, et Jumal praegu ei saanud seda asja lahendada. Ja me võime igaüks selle peale mõelda, et kas see rõõm sõltub sellest väliselt nähtavast teost, kaitsest või sekkumisest. Ja ma mõtlesin, et kui erinev oleks meie elu täna, kui me oleksime tõesti tänulikud. Ja mitte ainult oma südames, vaid kui me seda tänuga väljendaksime. Ja et iga kord, kui meil tekib soov nuriseda, ja ma usun, et meil tekib vahete vahel, me hakkame hoopis tänama. Ja see ei tähenda, et me hakkame mingisugust asja ütlema, mida me tegelikult ei tunne, vaid me mõtlemegi, et kas mul on millegist tänulik ka olla, kui täna on just kui olukorrad natukene halvemad. Me ei saa kõigest aru ja me ei tea, mis meid ees ootab. Aga ärgu see sega, kui meid täna kiitma Jumalat selle eest, millest me täna aru saame ja selle eest, mida me juba oleme kogenud. Me ei tea tõesti, mis on ees. Ja kui me midagi aru ei saa ja mille tundub, et asjad ongi täiesti kontrollijalt väljas, Jumala kontrollijalt väljas, siis me võime ikkagi tänada. Ja teate miks? Sest kui me oleme oma elu usus Jumala kätte annud, siis on see ikkagi sellel hetkel parim seis. Sest me oleme annud oma elu võimsa, kõik võimsa ja armastava Jumala kätte. Ja keegi ei ole lubanud, et meil siin maailmas saab olema väga hea ja õnnis. Jeesus ütleb Johannese 16.33. Seda ma ütlen, seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Maailmas on teil ahastust, aga Jeesus on selle kõik ära võitnud. Kui mina nende palmipuude püha sündmuste peale, selle piduliku rongkäigu peale mõtlesin, siis ma mõtlesin, et me kiidame ja täname liiga vähe. Vähemalt mina küll tänan liiga vähe. Ja kui me samas võtame ajaraamatu veel ühe piibliteksti ja eks see meie piibli uurimine ju peab meid piiblitekstidega kokku siduma, siis teise ajaraamatu 20. peatükk on meile kõigile hästi tuttav lugu sellest, mis üks tänu ja kiitus võib teha. Ja siin oli siis olukord, kus Iisraeli riigi vaelased ründasid Iisraeli riiki, Joosafat oli kuningas, tema vastutada oli see olukord ja nüüd on siis kirjutatud siin teise aja 20 salmides 20 ja 21. Ja järgmisel hommikul nad tõusid vara ja läksid Teekoa kõrbe. Nende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles, kuulge mind, Juuda ja Jerusalemma elanikud, uskuge Jehovasse, oma Jumalasse, siis te jääte püsima. Uskuge tema profeteid, siis teil õnnestub. Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis Jehovale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatute ees ja ütlema, tänage Jehovat, sest tema eldus kestab igavesti. Kõige ees läks laulukoor. Ja meie saame ka minna nii, et tänu läheb kõige ees. Et me täname ette, et me ütleme, et jaa, Jumal, sina oled ustav, nii nagu me sellest tekstist lugesime, ja ma võin kõik selle sinu kätte anda, mis mind ees ootab. Ja me võime seal üles toetuda sellele, mida Jumal on varem meie elus teinud, ja toetuda sellele, mida Jumal on meie päästmiseks teinud. Ja Jumal on meie päästmiseks annud oma poja surma. Minu kogemus laulmisega, isiklik kogemus, on see, et mina laulan ainult kõvasti ja valesti. Ja kui ma olin laps ja olin meil klassis mudilas koor, siis õpetaja, sinna pandi kõik lapsed millegi pärast, siis see koorijuht ütles, et aga sina laula vaiksemalt. Ehk siis ma teadsin, et ma võin ka teiste laulu ära rikkuda, aga see ei tähenda seda, et ma ei võiks oma ette laulda. Nii et ma kedagi teist ei sega ühtegi musikaalset kõrva ei pane, kuskilt pidi pahasti tundma ennast. Ja ma olen oma elus teinud selle kogemuse, et kui on raske ja kui isegi palvetamine just kui ei aita, siis laulmine aitab. Nii et see on nüüd see sama tekst, mis meile ütleb, et laulukoor läheb kõige ees, lauljad ja kiitjad lähevad kõige ees. Meie olukorras ka tänu ja kiitus läheb kõige ees. Üks kõik, et ma ei saa aru, kuidas asju lahendatakse. Tolles hetkes Jumal lahendas selle olukorra nii ära, et vaelased said võidetud. Aga meie elus on täpselt samamoodi kõik vaenlased ja ma mõtlen eelkõige siis seda vaimude riiki või seda kurjade vaimude seltskonda, kes üritab meid teilt kõrvale tõmmata. Jumal võidab nad ära, aga meie osa on tänulik olla ja seda enam ma julgustan nüüd neid, kes oskavad laulda. Et me võime seda ikka issanda jaoks kasutada nii palju kui võimalik. Mina ütleme, võin kiita ja soovita ilma viisita. Aga need, kellel on võime ja oskus, issand on ütelnud selles samas tekstis, mis on meie tänase jutluse aluseks, issandal on teda tarvis. Tal on sinu laulu äärt tarvis. Kui ta on sulle selle annud, siis ta tahab seda kasutada. Ja tal on ka seda aega tarvis, mida sa võiksid pühendada ettevalmistamiseks selleks, et inimesi teenida. Et talle tänu ja kiitus tuua. Ja mitte ainult suurtel pühadel, eks ju. Et ma oleks alati valmis oma selle oskusega teenima, nii nagu tüdrukud täna siin ütlesid. Teine lugu, mis mulle seoses tänulikusega meelde tuleb, on Luuka evangeeliumi 17. peatükk. Ja siit siis salmid praegu 15 kuni 18. Ja siin on öeldud niimoodi. 17. peatükk. Nüüd lugu siis milles. Jeesust hüüdsid appi 10 pidalitõbist ja Jeesus ütles neile, et minge näidake ennast preestritele ja see pidi olema neile märgiks, et ta sekkub. Ja on öeldud 14. salmis ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Ja nüüd loeme 15 kuni 18. Aga üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, läks tagasi ja andis Jumalale suure äälega au ning heitis tema jalge ette silmili maha ja tänas teda. Ja see oli samaarlane. Aga Jeesus kostisingi ütles, eks 10 ole saanud puhtaks, ent kus on need 9? Kas siis muid ei leitud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalale au andma, kui aga see muulane? Kogu maailm on patupidalitõves, meie ka. See on survamaigus ja sellest ei saa välja mitte midagi, mingit muud moodi, kui ainult siis, kui Jeesus meid tervendab. Tulemus on surm. Pidalitõves ka tulemus oli surm, kui Jumal imeliselt ei sekkunud. Vähemalt toll ajal oli see niimoodi. Meie kristlastena me oleme lastud ennast ju teavitada sellest surmavast haigusest, sellest olukorrast ja me võime olla juba Jeesuse poolt terveks ravitud sellest surmavast haigusest või oleme paranemas. Ja kui palju meie elus siis me sellest räägime või sellest Jumalat kiidame, ma mõtlesin meie palveelu peale. Meil on kõigil hästi palju palveid, meil on palju inimesi, kelle pärast me palume, palju olukordi. Aga kui palju on tänupalveid? Et kas tänupalvete proportsioon on samamoodi nagu siin nende terveks saanud haigetega? Et 90% on neid palveid, mida me Jumale ette palume, kus me abi viiame. Ja 10% on siis see, kust me tuleme tagasi sidega. Kus me tuleme Jumalat kiitma. Et igaks meist võib mõelda ja võib mõttes kaaluda. Ja see ei tähenda mitte seda, et me vähem palvetame, vaid see tähendab seda, et me võiksime rohkem tänada. Kui meie lapsed kasvavad, siis me ütleme neile ikka, et väga viisakas on öelda palun ja aitäh. Rakendame seda oma ellu ka. Ja uskuge mind. Elu läheb ilusamaks, tunduvalt ilusamaks, sest nüüd ei ole tähelepanu mitte hädal, vaid nüüd on tähelepanu Jumalal, kes häda lahendab, kes on lahendanud ja häda edasi lahendab. Jumal ei solvu, kui me ei täna, aga tal on hea meel, kui me märkame, mis on tehtud. Nii nagu meil on väga hea meel, kui me kellegile midagi täiesti isetult teeme ja me ei igatse seda kiitust, aga meil on hea meel, kui inimene märkab. Aga Jumal on väga hea meel, kui meie märkame, mida tema on teinud ja mõtleme selle peale. Ja ta teab, kui teissuguseks muudab see tänulik meel minu elu ja kui suureks tunnistuseks on see inimestele, kes on minu ümber. Nii et ühelt poolt minu elu läheb teissuguseks, aga teise poolt, kui ma tunnistan, siis ma saan kellegi teise inimese päeva ilusamaks muuta. Anda talle lootus, et ta võib ka Jumala peale loota. Sest inimestel tihti seda lootust ei ole. Nüüd me rääksime sellest, et esimest korda Jeesus lubas ennast issandaks kutsuda ja esimest korda lubab Jeesus ennast ka nüüd austada kuningana. Me teame, et siiamaani kõigist endest olukordadest ta tuli niimoodi välja, et ta ei lasknud neile ennast ülistada ja kuskile kuningaks sättida. Ja nüüd kirjutab Ellen White jällegi sellest, miks ta sellel hetkel nüüd on äkki muutnud seda suhtumist. Ja see on ajastute igatsus ja lehekülg 571 originaalis. Kunagi varem oma maapealse elu jooksul polnud Jeesus sellist demonstratsiooni lubanud. Ta nägi selgelt ette selle tulemust. See viib tema ristile. Tema eesmärk oli niimoodi avalikult esitada end lunastajana. Ta soovis pöörata inimeste pilgud ohvrile, mis pidi kroonima tema tööd langenud maailma heaks. Ajal, mil rahvas kogunes Jeruusalemma paasapüha pühitsema, valmistus tema tõeline ohvritall, keda sümboliseerisid kõik ohverdatud talled, andma end vabatahtlikult ohvriks. Oli vajalik, et tema kogudus võtaks kõigil järgnevatel päevadel tema surma maailma pattude eest oma sügava mõtiskluse ja uurimise teemaks. Iga sellega seonduv üksik asi pidi olema kindel, ümberlükkamatu tõde. Seepärast oli vajalik pöörata kõigi silmad temale. Sündmused, mis eelnesid suurele ohvrile, pidid tõmbama tähelepanu ohvrile endale. Pärast sellist pidulikku sissesõitu Jeruusalemma hakkavad kõikide silmad jälgima temaga seotud sündmuste kiiret arengut kuni viimased seenini. Selle võiduka rongkäiguga seonduvad sündmused saavad üleüldiseks kõneaineks ja igaüks peab Jeesuse suhtes otsuse langetama. Pärast Jeesuse ristilöömist meenutavad paljud neid sündmusi ühenduses tema kannatuste ja surmaga. Nad juhitakse uurima profeti kuulutusi ja nad veenduvad, et Jeesus on Messias ja kõigis maades mitme kordistub usku pöördunute arv. Maailma kõige tähtsam sündmus oli ukse ees. Ristini oli jäänud 5 päeva ja see on sündmus, mis puudutab igat inimest sellel maal, sest me kõik oleme pattu teinud, nagu me hommikul ringaspäev koolis õppisime, ja me kõik väärime surma. Aga armastav Jumal pakub meile Jeesuse surma läbi elu. See ei ole lihtsalt elu pakkumine, see on elu pakkumine läbi Jeesuse surma. Eks siis ei ole elu lahus Jeesusest ega ilma tema ohvrita ei oleks me keegi täna elus. Kui me loeme nüüd Johannese esimest kirja, siis siin on öeldud niimoodi teine peatükk, salmid 1 ja 2. Minu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Ja tema on lepitus meie pattude eest, aga mitte ükspäris meie, vaid ka kogu maailma pattude eest. Kui Jeesus ei oleks astunud ristitee lõpuni, kui ta olekski läinud näiteks ja istunud sinna Jeruusalemmas mingile troonile, siis oleksid kindlasti rahva ootused olnud kõrgpunktis, sest nad oleksid mõtlenud, et nüüd ajatakse roomlased minema. Aga mis oleks edasi saanud? Isegi kui roomlased oleks minema aetud, mis oleks see teinud inimeste lootusega elule? See lootus oleks olnud tühi, seda lootust ei oleks olnud. Ja see oleks olnud häving igaveseks. Ja nüüd, kui Paulus vaatab ristile tagasi, siis Paulus kirjutab Rooma 6. peatükis salmid 3-6 sellest, mida rist meiega teeb. Ja siin on öeldud niimoodi. Või te ei tea, et nii mitu, kui meid on ristitud Kristusesse, Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnuist üles äratatud isaau läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Sest kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka tema üles tõusmise sarnasusega. Kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et pattu ihu kaotataks, nõnda, et me enam ei orjaks pattu. Jeesuse surm peab saama meie surmaks. Ehk siis meie ei sure igavesti, sellepärast, et tema suri, aga meie surm, meie oma vanale elule ja meie egole ja meie plaanidele teeb võimalikuks meil edasi minemise uues elus temaga koos. Ja meil tuleb minna sinna ja mõelda, mis seal toimus ja kuidas see mõjub minule, kuidas see on minuga seotud täna. Ja et need asjad, mis siin kirjas on meile tõotused. Kui meie läheme sinna Golgatale tema juurde ja lubame oma mina risti lüüa, lubame oma vana elu nii-öelda kriipsu peale tõmmata, siis siin on tõotus, et me võime temaga käia uues elus. Ja see ei ole mitte ainult üles tõusmises, see on juba praegu. Iga üks me tuleme sinna ristimisbasseini juurde ja ütleme, et ma tahan sinuga edasi minna. Kas me mõtleme seda väga sügavalt või mõtle, aga see on ristimise mõte. Ja kui me selle mõtte ei ole väga sügavalt enda sisse idanema lasknud, siis me võime seda ju täna teha. Kui Ruslan rääkis eelmine kord meil väga ilusti sellest, et me võime pattu tunda teoreetiliselt, nii nagu Adam ja Eeva enne langemist, aga see patt võib saada meie kogemuseks, meie praktiliseks kogemuseks, kui me laseme ennast ära meelitada. Täpselt samamoodi on päästega ja täpselt samamoodi on sellega, et Jumal tahab meid õigeks teha oma risti verega. Me võime olla sellega teoreetiliselt tuttavad. Jaa, ma tean, Kristus suri minu eest. Aga me võime teha selle oma praktiliseks elukogemuseks. Issand näita, kuidas see käib. Kuidas käib see, et ma jätan selle endise selja taha, sest see ei vii mitte kuskile ja lähen sinuga edasi. Et me ei oleks teoreetikud, vaid me oleksime praktikud ja et iga Jumala sõna, mis ta on ütelnud, saaks meie eluks, saaks meie kogemuseks. Ja siis me oleme tõeliselt tänulikud ka muuses. Siis meil on millega kiidelda, meil on Issandaga kiidelda siis võimalik. Me ei peagi millestki muust kiitlema. Nii et meie kuningas läks troonile istumise asemel hoopiski ristile kannatama ja surema. Ja kurb on see, et paljud neist, kes tollel hetkel hüüdsid Hoosianna Taaveti pojale, hüüdsid 5 päeva pärast lööda risti. Mitte kõik, aga väga suur hulk sellest rahvast, sest tohutu rahvamass juubeldas palmipuude pühal ja tohutu rahvamass oli karjumas lööda risti. Mis oli muutunud? Mis oli nüüd teistmoodi 5 päeva pärast? Enne nad olid populaarse õpetaja lähedased jüngrid, aga nüüd nad olid kurja tegija kaaslased. Ja see muutis kogu nende suhtumise Jeesusesse. Mina tundsin kunagi kristlast, kes võis 1 päeva jooksul väljendada erinevaid üksteisele risti vastu käivaid seisukohti. 1 päeva jooksul. Ja see ajas mind tohutult segadusse, kuni ma sain aru, et teda ajendas seda tegema soov olla inimestele meelejärele. See inimene ootas, et ma räägin nii, ma räägin siis nii. Teine inimene ootab, et ma räägin teistmoodi, ma räägin siis teistmoodi. Üks asi, mis võib panna meid Jeesust salgama sellistes rasketes olukordades, ongi soov olla inimestele meelejärgi. Et nad võtaksid mind vastu, et nad aksepteeriksid mind, et ma oleksin nagu üks nende hulgast. See on üks põhjus, aga see on üks väike põhjus. Teine põhjus oli see, et nad kartsid, nad panid jooksu. Isegi need jüngrid, lähedased jüngrid, kes ei hüüdnud lööda risti, nad panid jooksu, miks? Nad kartsid oma elu pärast. Ja surmahirm on asi, mis meid paneb tegema igasuguseid huvitavaid asju. Surmahirm, et pikendada kuidagi moodi natukene seda maiset patust, võiks öelda isegi kohati närust elu, selle asemel, et lubada Jumalal anda endale tõeliselt uus elu ja tõeliselt väärtuslik kogemus. Need, kes Jeesust isiklikult tundsid, ei karjunud kaasa. Need olid kurvad. Nad ei saanud aru, nad panid küll jooksu, aga nad ei karjunud kaasa lööda risti. Ja meie tulevik on ju see ka, et meid ka arvatakse ühel hetkel kurjategijate hulka, kui me julgeme Jumala sõnale ustavaks jääda. Me ei taha nendest asjadest võib-olla rääkida, aga see tegelikult on niimoodi. Ja tuleb olukord, kus Jumala omasid ähvardatakse elatusvahetitest ilma jätmise ja surmaga. Ja kui paljud meist siis ütlevad lahti sellest meie tänasest Jumala tundmisest, sellest teoreetilisest tundmisest ja Jeesuse reedavad. Ja ma väidan, et kõik, kellel puudub isiklik osadus Kristusega, ilmutusraamat ütleb, et kõik, kelle te nimed ei ole talle eluraamatus, kummardavad metsalist. Ehk siis talle eluraamatus kirjas olev nimi. Mitte see, et me kirjutame ennast kuskile nimekirja, vaid see, et Jumal paneb meid talle eluraamatusse kirja, siis kui meie teame, et Jeesus on meie isiklik päästja, ta on minu patu pärast surnud ja mina olen talle südamest tänulik. Kui minu nimi seal kirjas ei ole, siis ma kummardan metsalist, ütleb Jumala sõna. Kui minu nimi on seal kirjas, siis mul on isiklik osadus temaga. Siis ma kõnnin temaga, sest seda nime on võimalik sealt ära kustutada, seda me ka ju loeme piiblist. Aga viimane kriis toob välja ilmutusraamatu kolme engli kuulutus, 14. peatükk, salm 12 ütleb, et on rahvas, kellel, kes peavad Jumala käsku ja Jeesus usku ja nende kohta öeldakse, näed, siin nad on. Nad peavad Jumala käsku ja Jeesus usku. Ja meie võime selle rahva hulgas olla, kui me otsime täna isiklikku ühendust Jumalaga, sest Jumal otsib meiega isiklikku ühendust. Ja siis on meie südames tänu, siis on meie südames kiitus talle, siis me teame, et ka rasketest olukordadest me saame temaga läbi minna, ta ei ole kuhugi ära läinud. Aga kui Golgata meid läbi ei puuduta, see, mis seal toimus, siis ei puuduta meid mitte miski läbi. Ja sellepärast me kõik võime paluda, et Golgata meie südame läbi puudutaks. Issand, mida sa seal tegid? Palun, et ma saaksin sellest aru ja mitte ainult teoreetiliselt. Me teinekord teame päev-päevalt ja tund-tunnilt, mis seal toimus, aga see peab meie südamesse minema. Kui see meie südamesse ei lähe, siis ei teki meil mingit tänu, mingit kiitust, mingit usku. Aga Jumal pakub seda. Tule minuga Golgatale ja sa saad asjadest paremini aru. Sa saad oma elule päris tõsise mõtte. Viimane tekst täna. Laul 24 ja 7 ütleb, te väravad, tõstke oma pead üles ja te igavesed uksed saage kõrgeks, et saaks sisse tulla au kuningas. Jerusalem ei teinud oma väravaid lahti. Nad ei lasknud au kuningas sisse, aga meie võime täna ta oma südamesse lasta. Lasta ta sinna sisse sõita. Iga üks isiklikult, vaadates Golgatale ja teades, et me oleme patused, kes väärivad surma ja ometi meile pakutakse elu. Ja kui me oleme ta oma südamesse lasknud sisse sõita, kui me oleme talle ruumi teinud, siis on meie süda ju tänu täis ja kivid ei pea meie asemel kisendama seda kiitust Jumalale. Ja meil on kõigil siis võimalik näha ka ühte teist väga aulist rongkäiku, tunduvamalt aulisemat ja hilgavamat, kui oli see Jeesuse sisse sõit Jerusalemma. Me näeme teda tulemas taevapilvede peal koos kõigi oma inglitega, taevaliku eskordiga, kui me niimoodi võime öelda. Ja selle kohta käib ka see sama salm, sinu kuningas tuleb. Ja meie võime sellele vastu siis öelda sellel päeval Hoosianna Taaveti pojale. Aamen.